Dobrý den, já bych chtěl na úvod poděkovat za to, že zde můžu vystoupit a budu hovořit tedy o těchto dvou tématech. Jsou to projekty, na kterých začínám víceméně pracovat. Chtěl bych se tomu věnovat i dál, proto budu vděčný za jakoukoliv diskuzi, připomínky nebo kritiku samozřejmě. I proto jsem zde přijel. Navíc všechny ty analýzy, které zde budou představeny, jsou dělány na jazykovém materiálu, který připravuje váš ústav, a takže snad by to mohlo být zajímavé trošku i pro vás. Tak tolik na úvod. Jinak je to děláno v rámci grantového projektu analýza příznaků vysoké a nízké transitivity, takže poděkování taky grantové agentuře. Tak nejdřív zmíním metodologii, ve které se pohybuju. Ta metodologie by se dala nazvat termínem kvantitativní lingvistika, pod tím si sice představí možná každý trošku něco jiného, ale já myslím specifický přístup, který je spojen se jmény Gabriel Altman, Reinhard Keller, v Čechách například Luděk Hřebíček, možná známější. A výsledky těch analýz jsou prezentovány především v těch časopisech, které jsou zde uvedeny. Jestli bych to měl shrnout, v čem spočívá ta metodologie velmi stručně, tak já jsem tam udělal nějaký metodologický postup, který se v kvantitativní lingvistice dodržuje, nebo je taková tendence ho dodržovat. To znamená, mám nějakou teorii, dedukuju hypotézy. Ty hypotézy jsou nějakým způsobem matematicky formalizovány, dochází k empirickým intersubjektivním testům, výsledky statisticky interpretovány a končí to lingvistickou interpretací, takže vidíme na začátku lingvistika, na konci lingvistika, mezi tím využití těch prostředků, které nám nabízí matika nebo statistika. Co se týká dat, typické pro kvantitativní lingvistiku je analýza celých ucelených textů, případně korpusů, zde trošku skepse mezi některými lingvisty, ale když se dodrží určité metodologické postupy, není v tom problém. Slovníky. Proč mám slovníky v závorce? Běžně se až tak nepoužívají, ale já v té jedné analýze ukážu, jak jsem slovník zrovna Valex, který je zde vytvořen, použil. Ne introspekce. Proč ne introspekce? Nejde o to zjistit, jakoby, co je v jazyce možné, ale spíše o to, co se děje, když mluvíme nebo píšeme. Prostě, když to řeknu úplně natvrdo, jazykové chování. Analyzujeme nebo modelujeme jazykové chování. Co se týká teoretického pozadí, mě asi nejbližší je takový ten směr, který se nazývá synergetická lingvistika, spojený s jménem Reinharda Kellera. On vychází z několika málo axiomů. První je jazyk jako samoorganizující se samoregulační systém. Přímo navazuje na Zipfa, tak jak ho známe. Já si jenom na ukázku, já nechci moc mluvit o tom synergetickém modelu, ale jak asi vypadá jedna část toho modelu, to jsou poměrně komplexní modely, kdy si představíme MinP jako ten známý zipfovský, ten least effort pro produktora řeči, tak ten ovlivňuje například délku slov, to znamená, že směřuje k tomu, že slova jsou kratší, směřuje k tomu, že roste polysemie, to znamená, slova jsou podobnější. V tom ideálním případě by vlastně každé slovo měl být jeden fonem, což je samozřejmě nesmysl, protože funguje zase minimální úsilí pro dekodování a příjemce chce, aby prostě každý význam měl svůj specifický znak a dochází k určité rovnováze mezi těmi jednotlivými vlastnostmi jazyka. Existují vztahy, které se dají všechny testovat. Tam je důležité, že všechny ty vztahy, které predikuje ten systém, jsou testovatelné. Existuje například i model syntaktické sítě, ale to jsem tady ani neukazoval. Konečným cílem je teda zařadit ty analýzy, které zde ukážu, do toho synergetického modelu a já si z toho teď beru zase hypotézy, které už byly testovány na jiných třeba jazykových rovinách. Tak, teď k tomu prvnímu tématu valence sloves. O valenci sloves tady nemá obecně asi smysl moc mluvit, já jsem vybral jenom citát z encyklopedie té velké oxfordské. Víme, že to je lexikálně syntaktická vlastnost, která zásadním způsobem ovlivňuje strukturu věty. Že jo, asi není problém tady s tím, že určuje počet doplnění, formu doplnění, například význam doplnění. To je všeobecně přijímáno a o tom bych ani tolik nechtěl mluvit. Co je důležitější, nebo to, co vidíme i v těch rozdílných přístupech k valenci, je to dělení na nutná a volná doplnění, obligatorní versus fakultativní doplnění. tady už trošku nastává problém, že jo, víme, že ty testy existují, fungují, ale těžko asi říct, že byla nalezena nějaká shoda na tom rozlišování té fakultativnosti a obligatornosti. Když se na to podíváme trošku více kriticky, tak můžeme říct, že máme sice nějakou teorii nebo teorii valence, máme nějaké rozlišování základní vlastnosti, kterou ta valence má, ale nemáme kritéria, která by to mohla zhodnotit. To do značné míry podkopává podle mého názoru i celý ten přístup té valence, a není to samozřejmě můj názor jenom, anebo to vede k tomu, že si můžeme uvědomit, že o té valenci nevíme tolik, nebo víme třeba méně, než si myslíme. Já jsem se to pokusil formulovat do třech takových otázek, trošku ty důsledky, trošku to vyhrotit. První, je možné seriózně mluvit o teorii valence bez jasných kritérií, která mají určovat jednu z nejdůležitějších vlastností slovesné valence? Dále, není valence pojmem, kterému sice intuitivně velmi dobře rozumíme, ale který neodráží žádný jazykový mechanismus. Z dějin vědy víme, že existovaly pojmy, které se zdály být jasné, a pak se ukázalo, že to tak jasné není. No a úplně poslední, není valence věcí pouze tradice, že o 50 let možná není tak dlouhá tradice, ale proč by to nemohlo být. No, tím já samozřejmě nechci říct, že valence je nějaký nesmyslný pojem nebo bez nějakého obsahu, ale když se na to podívám z toho metodologického rámce, který jsem zde představil v úvodu, tak si to položím tu otázku trošku jinak. Existují sice problémy, ale jestliže valence odráží nějaký mechanismus, tak by ta platnost toho pojmu měla být prokázána empiricky. To znamená, předpokládám, že budu mít nějaké hypotézy, které budu moci empiricky testovat. A ty mi buď s nějakou pravděpodobností ukáží, zda ta valence skutečně odráží nějaký mechanismus nebo ne. Tady je nabídka několika hypotéz, které se nabízejí. První hypotéza. Valence sloves má v jazyce pravidelné rozdělení. Co je tím myšleno? V kvantitativní lingvistice bylo už mnohokrát ukázáno, že to rank frequency distribution, asi je jasný, co myslím, rank frequency distribution je považováno jako za způsob hodnocení toho, zda nějaká klasifikace v jazyce přináší užitek, je smysluplná nebo dá se nějakým způsobem použít. Prostě se předpokládá, že to rozdělení bude nějakým způsobem pravidelné. Není to arbitrární, je kolem toho nějaká teorie, která je spojena s jménem Gabriela Altmana. Jedná se o výsledek nějakého diverzifikačního procesu a tak dále, ale o tom tady bych nechtěl mluvit. Prostě předpokládejme, že jestliže bude mít valence pravidelné rozdělení, můžeme předpokládat, že odráží nějaký mechanismus. Další hypotézy. Čím kratší sloveso, tím více má valenčních rámců. To souvisí s tou další hypotézou, čím je sloveso frekventovanější, tím má víc valenčních rámců. Bylo už mnohokrát ukázáno, že frekvence souvisí s délkou a jestliže to sloveso vstupuje do více kontextů, tak předpokládáme, že se bude objevovat ve více valenčních rámcích. To je asi ta základní idea. Dále, čím více valenčních rámců daného slovesa, tím více má synonym, tím je větší polysemie a tak dále. Těch hypotéz to nejsou všechny, které je možné testovat, ale jenom na ukázku to snad stačí. Já jsem označil ty první dvě kurzivou, je to proto, že to jsou hypotézy, které jsem už testoval, které ty výsledky byly publikovány, a já bych vás tím chtěl stručně seznámit. Já jsem to testoval na vašem slovníku Valex 1.0. Bral jsem v potaz pouze obligatorní doplnění a bral jsem pro každé sloveso jenom jedinečný rámec a ta jedinečnost byla dána těmi morfologickými vlastnostmi těch doplnění. Tady proč mám to absolvovat zrovna? Tady vidíme, absolvovat mají totožné ty rámce, tak u toho absolvovat jsem započítával jako rámec jeden. Jo, že mi nešlo mi o tu nějakou významovou změnu, kterou to odráží, ale díval jsem se na to čistě formálně. Jestliže to má obligatorní doplnění v nominativu, obligatorní v akuzativu, tak jsem to bral jako jeden rámec pro dané sloveso. Tu jedinečnost toho rámce, tam jsem počítal i to, co označujete jako idiomatická doplnění, tak to byl zase specifický rámec, který měl ty idiomy, které jsou tam označeny. Tak, jak dopadly ty výsledky? Tady vidíme počet valenčních rámců, počet sloves s daným počtem valenčních rámců. Tady už se dostávám, přiznám se, trošku na tenký led, to je práce, ty analýzy už Jana Mačutka, což je statistik, s kterým spolupracuji. On zjistil, že se dá napasovat ty výsledky na více těch distribucí, u toho good distribution to vypadalo skoro nejlíp, ale samozřejmě pro nějaké zobecnění to není vůbec, nebo nemůžeme zobecňovat do té doby, než budeme analyzovat více jazyků. Ale vidíme, že to rozdělení je pravidelné, to znamená, ta hypotéza první nebyla vyvrácena. No, můžeme říct, že můžeme přijmout. Takže když to ještě vztáhnu k té teorii, já jsem říkal, že jsem počítal s tou obligatorností, tak to můžeme brát vlastně jako test dialogového testu, protože pokud vím, ta obligatornost je dána na dialogovém testu, takže to, jak je určeno pomocí dialogového testu obligatornost nebo neobligatornost, tak pravděpodobně odráží skutečně nějaký mechanismus a máme na to empirický test. Tady je nějaký historiogram, jenom na ukázku. Tak, tady vidíme výsledky pro tu další hypotézu, to znamená počet valenčních rámců, délka slovesa, teď samozřejmě jak počítat délku slovesa, já jsem to počítal v počtu slabik v infinitivní formě. Jo, možná by bylo lepší počítat to pomocí morfému, ale v češtině je s tím vždycky problém. To mi připadá takové formální kritérium, které se dá použít. Ty výsledky už nejsou tak excelentní, ale pořád jsou dobré. Tady taky záleží na malém počtu těch sloves, která se tam projevují. Takže obě dvě hypotézy nebyly vyvráceny, takže můžeme nějak vidět, že na tom materiálu, který jsme analyzovali, to vychází. Takže ta valence skutečně, tak jak je definována, něco odráží. Co nás čeká dál? Další testování dalších hypotéz, nejlépe na různých jazycích a tak dále. Problém je v tom, že jsme pořád závislí na definování té obligatornosti fakultativnosti. To, co je pro mě úplně asi nejvíc zajímavé, je vyhnout se tady tomu, právě tím, že neexistují jasná kritéria pro to lišení. Nazval jsem si to jenom tak pracovně jako analýza plné valence, to znamená bez lišení obligatornosti fakultativnosti. V klasickém přístupu to samozřejmě nemá asi velký smysl, všechno se děje někde, někdy a tak dále. To by bylo možná trošku obskurní, ale když se podívám na jazyk, z hlediska jeho užití, tak už to nemusí být takový problém. Prostě budu zkoumat všechna ta doplnění, u slovesa vyskytují v daných textech. Samozřejmě jsem zase závislý na nějaké anotaci a tady já už tu mám víceméně rozdělané tu práci, kde jsem použil pro stanovení těch jedinečných rámců anotaci na analytické rovině, to znamená subjekt, predikát, nebo jak je to tam rozepsáno. Výsledky jsou teď ve fázi statistického testování, takže vám nemůžu, teď čekám prostě, co se mi vrátí zpátky. Pokud by to vyšlo tedy, tady ta plná valence, tak tím samozřejmě neřeším vůbec problém s obligatorností, s těmi kritérii fakultativnosti, ale dalo by se, ani to prostě neruší ten tradiční pojem valence, ale dá se říct, že ta valence tradiční je pouze speciálním případem té obecné, té plné valence, pokud by to tedy vyšlo. Pokud to nevyjde, tak je ten přístup špatný a musíme hledat něco jiného. Ale to třeba snad někdy příště bych vám ukázal. Takže to se týká toho prvního tématu, analýza valence. Samozřejmě nejlépe, co by mě zajímalo, zkoušet to na jiných jazycích a jestli se ukáže, že jde o nějakou univerzální vlastnost. Tak, druhé téma, syntax jako komplexní síť. O co jde? Pokusím se ukázat, jakým způsobem modelovat syntax na základě teorie komplexních sítí. Té teorie, která se rozvinula, tak řekněme od koncem 90. let, je přímo spojená s jménem Albert Barabás, Sireka Albert, první článek v Science 99, myslím takový důležitější. V češtině vyšla kniha V pavučině sítí, velmi přehledně popsáno, o co jde. Jinak ten přístup je spojen hlavně s jmény jako Mark Newman, Richard Solle a další. Co je to komplexní síť? Většinou se to bere jako graf se specifickými vlastnostmi. Grafem se myslí to, že elementy, jakékoliv elementy jsou označovány třeba jako uzly, to znamená, můžou to být slova, můžou to být lidé, tam si můžeme dosadit cokoliv. A jestliže mezi těmi elementy existuje nějaký vztah, tak ty elementy jsou spojeny hranou. Jo, takže když budu mít syntax, tak můžu vzít třeba slova nebo cokoliv, jestliže mezi nimi vztah spojím hranou. Tak můžu analyzovat celý korpus a vznikne mi nějaká síť nebo sociální vztahy nebo cokoliv. Já to za chvilku budu ilustrovat. Tam je důležité, že jakmile se tento přístup použil na modelování reálných sítí, které se vyskytují kolem nás, tak se ukázaly určité významné vlastnosti, jako je beškálovitost, fenomén malého světa a například vysoký koeficient zlukování. Nejsou to jediné parametry, ale tyto patří mezi ty nejdůležitější a nejčastěji zmiňované. Já se k každým krátce vyjádřím. O co jde, když řeknu, že síť je beškálová, to znamená, že to rozdělení konektivit je řízeno mocniným zákonem. Jenom na ilustraci třeba, vždycky je to vidět, myslím, když se podíváme na dálnice, třeba v USA, na letiště, tak toto se chová klasické, to rozdělení, většina uzlů má stejný počet vazeb, kdežto v těch beškálových sítích to vypadá tak, že existuje pár center, několik málo uzlů, které mají hodně vazeb, a pak je spousta uzlů, které mají málo vazeb. Většinou jde o sítě, které jsou dynamické, musí se pořád rozvíjet a má to i další vlastnosti kolem právě toho ta teorie komplexních sítí. Fenomén malého světa. Ten mi říká, jaká je průměrná vzdálenost mezi náhodně vybranými uzly. Třeba ukážu síť, která má 70 000 uzlů, a jestliže vezmu dva náhodné uzly, tak průměrný počet kroků, které udělám přes druhé uzly, je asi 3,8. Ten malý svět souvisí s koeficientem zhlukování, což je poměr mezi počtem hran, které existují mezi sousedy nějakého daného uzlu a počtem všech možných hran mezi sousedy daného uzlu. Jinak řečeno, jestliže já znám osobu A a B, tak jaká je pravděpodobnost, že se zná osoba A a B navzájem? V náhodných sítích, které byly modelovány, ten koeficient je malinký, tam není důvod, aby se znali, kdežto v těch reálných sítích je výrazně větší než v těch náhodných sítích. Takže jestliže se projeví tyto vlastnosti, tak můžeme to nazývat jako komplexní síť. Tak, jaké byly aplikace od těch 90. let? Široké spektrum od biologie, sociálních věd, například sexuální chování, tam patří ekologie, síť predátorů, ekonomické vztahy, geofyzika, řečiště. A byly použity i v jazykovědě, to je to, co nás zajímá. Když se na to podíváme z tady z té perspektivy, tak se nabízí otázka, zda existuje nějaký univerzální zákon či princip, který řídí chování velmi odlišných systémů. Jo, tady se nabízí otázky o specifitě jazykového systému. Jestli to je pod stejnými zákony, tak je otázka, zda je skutečně tak specifický nebo není. Už se kolem toho objevují nějaké články, například ten Richard Solle, myslím, v Nature vyšel nějaký článek o syntaxi. Takže je to věcí diskuze. Uvidíme, jak to se vyvine dál. Co se týká jazykových analýz, které byly provedeny, tak byly analyzovány sylabické sítě, semantické sítě, sítě mapující jazykovou akvizici, kolokační sítě, fonologické a syntaktické. To je to, co zajímá mě nejvíc. Jestli byste chtěli biografii, samozřejmě si to asi nebudete opisovat, no to bude na té nahrávce. Ramon Ferrer i Cancho sbírá články na svých stránkách, které se věnují modelování, tento typ modelování jazyka. Takže je možné, myslím, velmi podrobná bibliografie k tomuto tématu, k nalezení. Tak, teď většina je pravda, že většinu těch analýz i těch jazykových dělají jakoby nelingvisté a jde jim spíš o pohled těch lidí, kteří se zajímají obecně vlastnostmi té sítě. Když se na to podíváme z hlediska lingvistiky, tak se nabízí, že otázka, co to vůbec znamená pro lingvistiku. Může to být vůbec pro lingvistiku zajímavé? To, co je první a to, co člověk asi nejvíce je do očí, je otázka jakoby obecně jazykovědná, už jsem to tady zmínil. Zda se dá chápat tady tyto vlastnosti, zda se dají chápat jako určité jazykové univerzálie. To už je diskutováno, například ty autoři, kteří jsou uvedeni. Docela úspěšně byla modelována jazyková akvizice, byly tam vysvětleny jevy a pořád si myslím, že tam se nabízí obrovské množství využití. A přístup, který já vůbec nesleduji a který jde trošku mimo, ale přesto jsem ho zmínil, Richard Hudson, kdy on používá jakoby tento způsob modelování, ale naprosto to nevnímá statisticky, je více jakoby zakořeněn v tom tradičním způsobu pohledu na jazyk. Tak, teď k tomu mému záměru analýzy těch sítí. Mně jde o tedy syntaktické vlastnosti jazyka. Já jsem si to, co jsem položil před chvíli, jak to využít z hlediska poznání jazykového jazyka, možná lepší jazyka než jazykového systému. První, co mě napadlo, bylo, že bude mnohem jednodušší, nebo je jasné, že je mnohem jednodušší analyzovat síť lematickou než síť slovně tvarovou. Doposud všechny ty analýzy, které byly kromě té sítě, která je tam zmíněna, a která ale spojovala slova, kdy se vyskytly ve větě, nikoli nešlo tam o syntaktické vztahy, tak byly všechny sítě dělány jako slovně tvarově. Jestliže každý slovní tvar byl uzlem, jestliže se spojili, byla tam hrana. To, co jsem si řekl, že udělám lematickou síť, tady trošku ale narážíme na problém, že všechny ty sítě, které byly analyzovány, jsou jakoby reálné sítě. Pojem lematu je do jisté míry jakoby umělý, nic jako lemata v jazyce není, tak první krok, co jsem si položil, nebo otázka je, bude vůbec lematická síť komplexní síť? To, jestli ji chci používat, tak jsem si musel odpovědět na tuto otázku. No, když už člověk začne přemýšlet o těch lematech a slovních tvarech, tak už se tam vkrádají typologické otázky, protože když si představíme silně izolovaný jazyk, kdy lema rovná se slovní tvar, tak rozdíl nebude. Teď je otázka, zda by se to dalo využít pro jazykovou typologii. To znamená, zda třeba míra flexe se projeví v těch parametrech, které zde byly určeny. To je druhá otázka. Pak dají se testovat hypotézy, které jsme viděli, například frekvence, délky a tak dále na těchto sítích, protože, to jsem nezdůraznil, u těch sítí frekvence nerovná se přímo počet těch konektivit. Ono tam nějaká korelace je, ale nemůžu říct, že to nejfrekventovanější slova mají nejvíce těch hran na sebe. No a to, čemu bych se chtěl dostat, co je to na konci, ale kam to směřuje, jak využít to modelování té sítě pro analýzu třeba sloves. Tak. Jsem vytvořil sítě jednak slovně tvarové, jednak lematické, zase s využitím materiálu zde, pražský závislostní korpus. Za uzel sítě buď bylo lema, nebo slovní tvar, když jsem porovnával ty sítě, a hrana byl syntaktický vztah závislosti, který je dán anotací na analytické rovině. Jenom na ukázku, to jsem udělal prvních 51 slov z PDT, myslím, nebo vpadete určitě. Jo, jedná se o sítě orientované, kdy ta šipka vede z hlavy dolů. I když vždycky se nepoužívají ty orientace. A ještě se nejedná se o ten multigraf, ale o jakoby jednoduchý graf, že nezáleží na tom, kolikrát ta slova se spojí, ale když se tam v korpusu objeví, tak mají jednu linku. Také se to dá analyzovat jako multigraf, to znamená, že se počítají hodnoty, kolikrát se to spojí a roste počet těch linek. Ale to jsem, pokud vím, na jazyce to ještě nebylo aplikováno. Já sice takovou pracovní síť mám, ale ještě nějaké interpretace k tomu dělány nebyly. Tak, jak vypadají ty výsledky? Tady vidíme slovní tvary lemata. To je počet uzlů. Je jasné, že těch uzlů v těch lematických je míň. K je průměrný počet konektivit pro každý uzel. To znamená, kolik linek má každý uzel. Toto platí, já jsem to pro jednoduchost dal pro neorientovanou síť, přestože tam byla ta orientovaná, to znamená síť bez šipek. Průměrný počet konektivit větší u lemat. C je koeficient zhlukování. A D je průměrná vzdálenost mezi náhodně vybranými uzly. Problém je, že ty sítě jsou moc velké, abych ty hodnoty statisticky testoval, aspoň podle statistika, takže nemůžu říct, zda ty rozdíly jsou významné nebo nejsou významné. Ale, tady se nám to nějak posunulo, ale o co mi šlo? První tedy hodnotit vlastnosti té lematické sítě. Jestliže jsem dal za nejmenší hodnotu počtu těch linek 1, tak tam bezvadně fungoval ten mocniný zákon. To je věc, která se běžně dělá. Ale z hlediska lingvistického to moc košer není, protože nám tam vypadávají tak důležité věci, jako je třeba sloveso, když budu mít orientovanou síť, které se vyskytne jako predikát, pouze bude mít linky od sebe pryč, tak se nikdy tak bude mít nula hodnotu z těch linek, které jdou do něj. Ale já to sloveso, já se toho prostě nechci zbavit, proto Proto se navrhla, nebo Jan Mačutek navrhl jinou funkci, kdy za F0 dosadil parametr A, tam dosadil F0 a ty výsledky už fungují dobře, takže se to dá nějakým způsobem modelovat. Se dá říct, že je to skutečně bezškálová síť. Tady jsou kumulativní distribuce. Jak jsme viděli u těch letišť, je tam velká ta síť je heterogenní. A tady vidíme, tady je počet konektivit, tady je kumulativní distribuce. Když se podíváme na 100 a výše, to by bylo tady, tak vidíme, že je to jedna desetina procenta všech uzlů, nebo 100 a více konektivit má 1/10% uzlu. Většina těch uzlů má hodnotu mnohem menší. Takže vidíme, že i v té VFN jako slovně druhová a LN jako lematická síť, vidíme, že ty sítě jsou skutečně heterogenní. Takže s tou lematickou sítí je možné pracovat. Dále pracovat jako s komplexní sítí. Co se týká typologie, že jo, já jsem tam dal otazník, za chvilku uvidíme proč. To, co jsem řekl před chvilkou, pokud jazyk bez flexe, ty sítě budou totožné. Jenže ta flexe sama o sobě mi neovlivňuje ty parametry, jak by se to možná na první pohled mohlo zdát. Já se to pokusím ilustrovat, co všechno může se objevit v češtině. Představme si jako typ, jako síť. No to je síť slovně tvarová, toto je síť lematická. Jestliže se mi spojí slovo bez flexe se slovem bez flexe, tak vždy budu odpovídat a slovně tvarová lematické, to je jasné. Jestliže se mi však vyskytne v korpusu slovo bez flexe a slovo s flexí, ale to slovo s flexí se naváže na to slovo bez flexe pouze v jednom tvaru, zase dosáhnu stejné hodnoty. To samé pro dvě slova s flexí. Jestliže se objeví pouze koupil a psa, a lematizuju to, tak vždycky budu mít koupit a pes. Takže i ve vysoce flektivním jazyce, jako je čeština, teoreticky může dojít k tomu, že ta slovně tvarová síť bude mít úplně stejné hodnoty v počtu konektivit, teď jenom ukazuju počet konektivit, jako lematická síť. Může nastat i typ, kdy ta slovně tvarová síť bude mít větší počet konektivit průměrný než lematická síť. To je v případě, kdy budu mít slovo bez flexe a spojí se mi se dvěma slova s flexí. Tady to lematizuju a tady mám větší počet průměrný konektivit než tady. Stejně, když budu mít slovo s flexí, jenom koupil, budu mít koupil psa, koupil psovi. A když bych to lematizoval, tak průměrný počet konektivit je větší zde. To je slovně tvarové. To, co my jsme ale zjistili, je případ třetí. To znamená, jak jste viděli, ta lematická síť, kterou jsme analyzovali, má průměrný větší počet konektivit a tam dochází tady k tomu, že mám slovo s flexí, jde a šla. A jestliže se mi spojí se slovy bez flexe, jako nahoru, rychle, pomalu, dolů, ale musí se spojit vždycky s jinými. Jestliže se mi spojí s jinými a pak to lematizuji, tak tady dostávám větší průměrný počet konektivit. Stejně to funguje i u slov s flexí. Jestliže mám jíst a jedl, ale budou tady jiná slova, jíst chléb, jablko, ale nikdy se mi nespojí jedl s chlebem, ale bude se to vázat jenom k určité formě, tak zase dostávám větší hodnotu u té lematické sítě. To si možná zaslouží, tak co z toho plyne? Na první pohled se to moc pro typologii užít nedá, ale je to skutečně jenom otázka a uvidíme to jedině v případě, že budeme analyzovat nějaké další sítě, i když se mi zdá, že by se to dalo, ale uvidím, to ještě radši nebudu rozvíjet. Ale k čemu by se to snad dalo použít, je to, jako například k analýze, protože tady má velký vliv užití jazyka, k analýze typu textů nebo autorství. Otázka zda třeba autoři se nebudou projevovat tím, že se jim projeví, jo, že někdo bude mít prostě tendenci užití jazyka takovým, že se to projeví tady v těchto parametrech. Podobná analýza, ale s tím vás nebudu zdržovat, se dá udělat u toho koeficientu zhlukování, kdy taky můžeme... Vidíme, že ty koeficienty můžou růst na jednu nebo na druhou stranu a v případě určitých typů slov se tam dá dokonce i něco predikovat. Jinak je to publikováno v článku v Glotometrix, takže kdybyste měli zájem, můžete se na to podívat, tam je to všechno podrobně popsáno. Tak, jak ještě využít tu síť aplikace a na aplikace hypotéz známých ze synergetické lingvistiky. To, co mě doteď napadlo, například vztah délky slova a počtu konektivit. Hypotéza, čím větší počet konektivit, tím kratší slovo. Nebo vztah polysémie počtu konektivit, čím větší počet konektivit, tím větší polysémie a tak dále. Určitě by se dalo vymyslet víc, dá se testovat. A poslední krok, analýza sloves. Já jsem si právě kladl otázku, jak to využít pro jazykovou analýzu ještě sloves třeba, tak vyšel jsem z toho, že jsem si nazval jako lokální významností funkci slovesa ve větě. To je třeba asi vidět na podobě grafu v pražském korpusu, prostě je to nejvyšší úzel toho grafu, jestliže nemám, o tom asi není třeba dále diskutovat, viděli jsme, jak ovlivňuje strukturu té sítě. Globální významnost je významnost uzlů v síti. Jak jsme viděli, když se vzpomenete třeba na tu mapu těch letišť, tak ty uzly s tím nejvyšším počtem konektivitu je Chicago, Los Angeles, já nevím co, všechno to jsou nejvýznamnější letiště. Tak je zajímavé, že jestliže bych zrušil tady pár třeba prvních 10 těchto uzlů, tak se mi celá síť rozpadne. Takže skutečně jsou to nejvýznamnější prvky sítě. Alternativní hodnocení významnosti není jenom dáno počtem konektivit, jmenuje se takzvaná hub analysis, ale tam se započítává nejen samotný počet konektivit, ale také kvalita uzlů, které závisí na tom daném uzlu. Což je z hlediska lingvistiky mnohem zajímavější, dají se na to aplikovat nějaké znalosti naše o jazyce, ale můžeme použít obě dvě, nic nám nebrání. A teď otázka nebo hypotéza, chceme-li, projevuje se lokální významnost sloves jako globální významnost. To znamená, jinak řečeno, jsou slovesa mezi těmi uzly nebo prvky, které patří k těm nejvýznamnějším prvkům sítě. Opět ten materiál už je víceméně připraven a chybí mu jenom interpretace, snad můžu dopředu říct, že to asi bude hezky vycházet u té hubové analýzy, což je pro mě mnohem zajímavější, protože tam se to dá lépe interpretovat syntakticky. Ale ještě ty konečné výsledky nemám, jenom jako na první pohled se zdá, že to skutečně asi tak bude. Takže by se dalo říct, že ta slovesa, nebo ta lokální vlastnost sloves, tak jak používáme v jazyce v každé větě, se projevuje do charakteru té sítě. A tady už jsme u nějakých lingvistických interpretací, proč se to tak chová a tak dále. Takže to je samozřejmě otázka dalších jazyků a tak dále, všechno je otevřené. Takže jak vidíte, je to všechno na počátku a já budu rád za jakékoliv připomínky či námitky. Děkuju.
Jestli máte nějak ošetřeno v té síti těch slovních tvarů tvarovou homonymii. A jak? Protože to asi ovlivňuje počet těch konektivit k tomu pak jednotlivému lematu.
Čistě formálně. Jenom formálně. Taky je tam třeba problém s koordinací, jo? Tam je nadměrné A určitě a zanedbává to vztah, když budeme pije pivo a víno, tak se mi to váže. Takže mi to pije a víno a pivo, nejde mi to víno na to pít, že jo, samozřejmě to by se ještě, ale já jsem to udělal prostě, jak to šlo nejjednodušeji, určitě se to dá vylepšit, o tom nepochybuju.
Já bych se jenom chtěla ujistit, že v té partii o Valenci z té dichotomii obligatorní fakultativní používal, jako je to ve Valexu a ne jako je to v mluvnici češtiny.
Ne, ve Valexu. Používal jsem anotaci Valexu.
Čili i tak říkáte, že když se vezmou jenom obligatorní členy, tak je to podmnožina valenčního potenciálu toho, speciální ne podmnožina, speciální případ jste říkali.
To jsem říkal, kdyby mě to vyšlo v té plné valenci, tak by se to dalo brát jako, aspoň si to myslím, teda, jako určitý specifický případ té ta slovesa, jestli mi to vyjde, já to skutečně nevím, jestli by to vyšlo a bylo by tam třeba ty distribuce, ty hypotézy všechny fungovaly, tak ta slovesa se tak chovají, nebo my ta slovesa používáme tak, že, nebo ta slovesa se chovají podobně jako ta speciální valence, jo, všechny ty hypotézy platí. A to, že to dělíme, k tomu můžeme mít různé důvody, nepochybně, ale je to jenom jakoby speciální případ té plné valence. Jo, můžou být slovesa, která jako fakultativně mi tam budou, no, jako budou mi tam hodně padat ta fakultativní doplnění, rozšíří to třeba počet těch valenčních rámců, ale jestliže mi všechny ty hypotézy budou fungovat, tak není důvod asi to zanedbávat nebo...
No, asi si myslím, že vám to tak může vyjít, ale já si myslím, že hlavní problém je tam obligatornost a fakultativnost významová a povrchová. A vy pracujete s texty, čili vy budete koukat jenom na tu povrchovou rovinu.
Ano,
a fakultativnost bude z tohoto hlediska fakultativnost, prostě to tam nebylo.
No.
Ano, dobře, tak to jsem si jen chtěla ověřit, že je to tak. A potom otázku, jak tam byly ty výpočty a bylo tam, ověřoval jste ty jednotlivé hypotézy, tak tam byl sloupeček expected něco. A vedle toho byly nějaký vzorečky. To expected bylo na základě těch vzorečků.
Ano, to bylo ta distribuce a jak se zhoduje.
A ty vzorečky museli z něčeho, z nějaký empirie... být vyvozený, že jo?
Jo, no to jsou přesně, tak to je distribuce, která se nazývá jako good distribution, přiznám se, že to jsem skutečně na tenkém ledě.
Já chápu, že jste to nedělal vy, že to dělal statistik, ale on musel z něčeho vycházet.
Tak to je známá distribuce a on zkoušel napasovat ta empirická data na několik, existuje program, kde se jmenuje Altman Fitter, kde máte asi 200 těch distribucí a on napasoval ta empirická data na ty teoretická rozdělení a zjistil, kdy mu to nejlíp pasuje. U toho good distribution to fungovalo jako nejlepší asi. Ale tím nechceme říct, že takto se to pohybuje. Jo? To skutečně, až bude více jazyků, je možné říct, které to rozdělení bude nejlepší. A ta zhoda je asi dost dobrá. Že jo?
Dobře, děkuji. Jestli ještě můžu mít jeden dotaz, ale ten je úplně okrajový a možná povrchní. V té části, kde jste mluvil o těch sítích, tak tam v těch kolokacích s formami a s lématy vycházelo, že jedl rybu a nejí rybu a jedl jí chleba, ale nejedl chleba. A to jsou výsledky, tak to bylo v textech, že jo? Proto to tam tak je. Ale
co jsem tady předváděl, to bylo jenom jako dedukce toho, co může nastat.
No
to, co ovlivňuje ty hodnoty tady toho, těch konektivit.
No to...
Jo, já jsem si položil otázku, co všechno mi ovlivňuje počet konektivit při srovnání té lematické sítě a té slovně tvarové sítě. U toho izolovaného jazyka je to jasné, a oni to jsem říkal, to je v pohodě, lemata mají víc samozřejmě, ale oni samozřejmě víc nemají. A to, co jsem tady ukázal, to je jenom prostě dedukování toho, co všechno ovlivňuje tady tyto hodnoty a jak to případně využít. Ale je to pravda, jde to, co je v textu. Musíme to brát jako, když jsou tady ty toto, představte si, že toto je celý, že toto je třeba síť, jedna síť, že toto je celý korpus. Toto je celý korpus a toto je taky celý korpus. Když toto bude celý korpus, tak tady ta hodnota bude vyšší u té lematické než tady u toho. Toto je taky celý korpus. Jenom model, modelování.
Dobře, děkuju.
Měl teda taky dotaz k tomu slajdu. Mně se zdá, že to, co tam máte napsané, ty případy konkrétní, moc neilustrují, kde ten problém vzniká, protože když by to byl celý korpus a byl by to opravdu rozumně veliký korpus, tak tam určitě bude jde dolů a jde kam, jakože bych předpokládal...
No to si nejsem jistý právě. Protože když ta hodnota roste, když to mám tady to, tak se to musí chovat nějak podobně. Tady je otázka, co třeba Mike Howe, nebo jak se to čte přesně, kdy on říká, že existuje vztah mezi koligace, vztah mezi gramatickou kategorií a tím, co se mi váže, je otázka, ale to nevím, jo, to už teď je. Zda se tady neprojevuje něco podobného, zda určité slovně tvarové formy si nevyžadují jenom něco třeba. Já toto nevím, jako... Jasně, že se to může objevit, ale když se to neobjeví, tak mi poroste ta lematická síť a je jasný, že se to asi v tom, co jsem analyzoval, se to chová takto.
A tohle jsou teda konkrétní případy?
Ne, to jsem jenom prostě dedukoval, jak se to může objevit.
Bylo zajímavější jako najít ty konkrétní, kde se
to... To by bylo.
Děkuju.
No já jenom nejdřív k tomuhle ještě řeknu, mě taky napadlo, když tady se rozsvítil tenhle slide, tak mě napadlo, že jde prostě o to, že máme řídká data, že jich nemáme dost, ale na druhou stranu je otázka, jestli prostě to není nějaké jako zákonité chování té sítě a jestli když ta data budeme zvětšovat, tak jestli se jenom ten problém nebude jako posouvat v té síti někam jinam, ale bude pořád přetrvávat, že vlastně nemůžeme nikdy vytvořit ta data tak hustá, aby se nám tam objevilo všechno, protože tam se zase naopak objeví spousta nových
spousta
věcí, které tam předtím nebyly vůbec. Že? Ale to já nevím, já jsem se tímhle...
Jako je to první pokus, já jsem nikde nic podobného neviděl, takže je to skutečně věcí diskuse.
Já jsem chtěl ještě něco jiného k těm koordinacím. Já si myslím, že rozhodně by stálo za to pokusit se použít sestavit tu síť na základě toho, čemu my říkáme ten efektivní vztah. A jednak by se člověk by se tím i zbavil předložek.
No to já nechci.
No tak si je tam můžete někam přidat jinam, ale jako...
To já bych byl spíš proto, aby mi ta koordinace fungovala tak, že budu mít pít pivo a víno a to A, že se mi napojí dolů, aby bylo vidět, jako, že mezi pivem a vínem bude A je vztah mezi tím slovesem a tím pivem a vínem. To by se mě líbilo nejvíc, ale já se přiznám, že jsem to neuměl udělat, to jenom byl takový jako nápad.
Jasně,
by se to dalo, ale určitě. Nejsem ani programátor. Tak já jsem to udělal, jak to šlo nejjednodušeji, přiznám se, že v tom je chyba možná.
Protože připadá mi, že jestliže teda je správný ten předpoklad, že pád a předložka je vlastně jenom jiná strana téže mince, tak se tam jakoby dostávají některé, tím, že tam ty předložky zůstanou i v těch lematech, ale ty pády zmizí, tak jakoby ten převod není jakoby úplně čistý. No.
Jo, ale já prostě co nejméně bych toho chtěl vyházet ven. Přiznám se, že mám rád, když se modeluje to, co se skutečně...
Jasně, tak nebo to spojit obojí, prostě nechat tam jak ty přímé vztahy, tak ještě to rozšířit o ty efektivní vztahy.
Jste musel určitě v jednu chvíli volit mezi textogramatickou a analytickou reprezentací a zvolil jste si teda analytickou. Pro mě osobně by to bylo mnohem zajímavější než textogramatický, protože ty morfologické jevy, to jim rozumím, že tyhle rozdělení budou mít, ale nás právě zajímají víc ty semantické a jestli byste ty svoje pokusy mohl plánujete udělat
tak
i na ty textogramatické.
Tak ono to není problém z toho udělat síť, když si vemu úzel slovo na textogramatické rovině a hranu, tak není problém to namodelovat.
Jo, otázka je, jestli by ten test toho dialogového testu vyšel dobře, kdybyste to dělal.
Můžete zkusit. Jako je to velmi jednoduché, ta síť na to existuje jako volně stažitelný software a i člověk tak jako neformálně původně založený byl schopen to jako namodelovat, takže si myslím, je to samozřejmě možné. Proč se já té textogramatické při vší úctě tady k práci všem, že tam moc teorie a já chci prostě co nejméně té teorie, která je v tom korpusu. Když to řeknu úplně natvrdo, mně se prostě líbí modelovat to tak, jak to jede v tom povrchu. Protože si myslím, že i tam se dají najít zákonitosti, které řídí naše jazykové chování. Když to jako je to víceméně behavioristický přístup, uznávám, ale jako metodologicky mně se to zdá. Jako čím jim do toho jazyka zasahuji, beru teda, stejně jsem vždycky závislý na anotaci, vím to, ale čím jim, ale je to věc volby samozřejmě.
No to jo, ale tak tady jste, abyste nám řekl, jestli to, co děláme, má smysl nebo ne, aspoň pro mě. Tak, že ten váš test s tím způsobem říká, jestli ta anotace...
No, dá se to otestovat, můžem se o tom bavit klidně potom, můžem to vyzkoušet, jako já budu jenom rád, jestli já se přiznám, že i to, proč jsem tady oslovil, že bych mohl vystoupit, je takový jako pokus vystoupit z izolace, v které se víceméně nacházím v Ostravě, protože tady ten směr analýz, tam jako nenašel jsem nikoho, kdo by jako se mnou spolupracoval, přes mail jsem se spojil dneska po prvním Petra Pajase, kterému děkuji protože taky dodal data na to. Ale jinak samozřejmě budu rád za jakýkoliv nápad nebo spolupráci můžeme.
No, já jenom budu opakovat dvě věci, které už tady zazněly. Já taky bych měla otázku, proč jestli něco nestrácíte z toho, co chcete sledovat, tím, že se díváte na analytickou rovinu a ne na tektogramatickou. Aspoň třeba pokud jde o Valenci, tak tím, že na té analytické rovině prostě něco není a na té tektogramatické to je jako valenční člen, tak tam ten počet rámců bude, přinejmenším ten počet rámců bude ovlivněn. Uhum. Jenom jste tam, jestli měl jeden přepis na začátku úplně, kde jste mluvil o tom, že čím víc valenčních rámců, tím víc synonymie. Já myslím, že spíš tím víc homonymie, ne?
Ne, myslím, že synonymie.
Čím víc rámců?
Ano, čím víc by to mělo mít synonym, tam se předpokládá, že to sloveso se vyskytuje ve více kontextech. Jo, když se na to podívám, má to více rámců, protože se to vyskytuje ve více kontextech, které si žádají jiný valenční rámec, takže více slov by se mělo projevovat podobným, nebo by se to mělo... Jako... Ne, slovesná.
Aha, dobře,
slovesná synonymie.
Tam už byla potom dál, mně se právě zdálo, že se mě chyběla na začátku. No a druhá věc, kterou už taky tady říkám za Štěpánek, myslím, jde o ty předložky, jako vy je tam chcete mít. Já si myslím, taky bych vycházela z toho, že vlastně, když odstraníte, nebo respektive, když půjdete po lematech a odstraníte tvary, tak proč neodstranit taky předložky, protože v jistém smyslu ta předložka někdy zastupuje, nebo dá se říct, zastupuje tu koncovku. Tak to je jenom věci k úvaze. Jako,
Je to samozřejmě možné, možná třeba přijedu a řeknu, měli jste pravdu, dělal jsem to na tektogramatické, má to lepší výsledky. Jestli to přinese lepší... Jako
no, jestli ty data jako nedají nějaký jiný výsledek.
Tak určitě jenom... to stojí za to zkusit a není je pravda, že není technický problém, už to zvládnu, protože ty problémy tam jsou vyřešeny.
Dobře, tak.
Tak Radku, ty jsi říkal, že se věnuješ hlavně teda typologii jazyků, takže ti jde o morfosyntaktické charakteristiky jazyka, ale myslíš, že třeba kdybys použil tektogramatickou rovinu, tak... ne, tak je, nebo jestli bys mohl po nějakém automatickém předzpracování kolokací, mám na mysli něco podobného, jako dělal Adam Kilgariff s Pavlem Rychlým na Word Sketch Engine, že dokázali lexikografům předzpracovat statisticky nápadné kolokace.
Aha. To si nedokážu představit, ale asi by to šlo, jako nikdy jsem o tom neuvažoval v tomto směru. To já na to nedokážu asi odpovědět, ale asi by to šlo, jo, to nejtypičtější v tom jazyce.
Tak právě, no. že by šlo jenom o významová jenom slova, že by se zbavil předložek a pádů a že pak by ti zůstala jenom síť toho, teda jako jaká lemata mezi sebou se potkávají.
Jo, tak to by určitě šlo, no, to není problém.
A kdybys vyhodil pomoc na
Právě kde skončí?
Já se chci vlastně zeptat na jako ty bližší budoucí plány. Něco jsi říkal a několikrát jsi zmínil, že bys chtěl zpracovat taky nějaký jiný jazyk, aby jsi zjistil, jak moc se dají zobecnit ty takové jako prozatímní závěry. A tak se chci zeptat, jak jsi to vlastně technicky zpracovával, ta data, a jak složité nebo jednoduché je podle tebe zpracovat další jazyk. Protože některé tree banky obsahují i tu valenční anotaci. Myslím, že namátkou Penn Tree Bank, Penn Chinese Tree Bank a nevím, kolik dalších. Teda ono jich zase tolik nebude, ale aspoň ten anglický a čínský jsou jako typologicky dost odlišné a jsou rozhodně dost velké. A teď ten indický Tree Bank, co zpracovávají pro Hindi, tak taky má nějakou valenční anotaci, když je toho zatím málo. Tak jak složité si myslíš, že by bylo to použít? Neboli co potřebuješ pro to, abys mohl snadno zpracovat další jazyk?
No, když nebudu chýjat, tak to gramatickou rovinu. Ne, já to zlehčuju.
Jsem zapomněl dodat, že si myslím, že v tomhle ti hodně pomůže to, že ji nepoužíváš. Ano.
De facto, co já si myslím, že mi stačí, je analytická rovina, to znamená anotace závislosti, třeba dependenční, asi dependenční závislosti, plus, co bych potřeboval úplně v té minimální fázi, je i anotace a nejenom ty hrany, ale třeba ta jako subjekt, predikát, ta slovně druhová anotace. To si myslím, že pro to základní analýzu bohatě stačí, když nebudu chtít analyzovat valenci v tom tradičním slova smyslu, ale to, co jsem třeba nazval jako tu plnou valenci a tak dále. Takže s tímto si vystačím a to si myslím, že dostupné je jakýkoliv tree bank vlastně.
To je a dokonce ty to, pokud zpracováváš PDF v PML tak, jak je, v tom formátu PML, tak ve stejném formátu, jako v úplně stejném formátu je těch tree banků několik. Třeba ten čínský i ten anglický jsou převedené do závislostí a jsou dostupné v tom stejném formátu, takže by mohlo být dost snadné dokonce.
My jsme trošku v kontaktu s Petrem Pajasem a už mi ukázal, kolik tree banků má. Myslím si, že se to, jako, pokud bude ochoten, pohne dá.
Ještě jsem se teď teda vzpomněl k těm předložkám, že v některém dalším jazyce totiž může být zajímavé, že je tam máš. Namátkou třeba v čínštině existuje předložka A, jako existují aspoň tři předložky A. Zhruba jako máme A a I, tak jich mají několik, ale liší se třeba tím, co můžou spojovat semanticky, jako liší se poměrně pravidelně. Některé z nich mohou spojovat jenom slovesa, některá jenom substantiva, některá jenom něco jiného. Takže ono, když to budeš chtít generalizovat na další jazyky, tak třeba bude dobrý, že je tam máš.